Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Ir primenu, kad skaitome gyvenimo knygą, kurią šiemet išleido Katalikų pasaulio leidykla. Tai yra tokia kaip Šventosios Teresės Avilietės autobiografija. Ir šiandien su jumis esu aš, Jūratė Micevičiūtė, šios knygos vertėja. Ir tikrai džiaugiuosi, kad šiandien jau skaitysime drauge su jumis 9 gyvenimo knygos skyrių. Iš karto primenu, kad tą patį skyrių kitoje laidoje skaitys ir aptars brolis Jėzaus Jonas, basasis karmelitas, ir taip pat jų parapijos maldos grupės nariai. Reiškia, tai bus antras truputį kitoks to paties skyriaus perskaitimas. Tie, kurie sekate šitą laidų ciklą, jau žinote, kad aš daugiau siūlau, kviečiu jūs skaityti kartu su manimi Teresės gyvenimo knygą iš tokios daugiau žmogiškos perspektyvos, gal kartais ir pasmalsaujame truputėlį, o basasis karmelitas, brolis Jėzaus Jonas ir maldos grupės nariai daugiau liudyja ir skaito šitą skyrių, ieškodami paskatos maldai. Tai yra 2 skirtingi būdai skaityti Teresės gyvenimo knygą. Ir juos abu galite išbandyti kartu su mumis šitame laidų cikle. Taigi, primenu, kad šiandien skaitome 9 skyrių. Ir dabar koks buvo kontekstas šito skyriaus? Pats skyrius yra labai svarbus, nes jis yra tam tikra prasme tokia kaip riba, lūžis Teresės dvasinėme kelyje. Ir likšiolinį kontekstą gerai nusako, truputėlį tiesiog priminsiu, ką mes skaitėme 7 skyriuje ir paskui 8 skyriuje, čia praeitose laidose, kai Teresė rašė taip. Mano gyvenimas buvo vargų vargas, nes melsdamasi aiškiai suvokdavau savo trūkumus. Viena vertus mane šaukė Dievas, kita vertus sekiau pasauliu. Maldoje sunkiai vargdavau, nes dvasia gyveno ne kaip šeimininkė, bet kaip vergė. Todėl negalėjau užsidaryti savyje, kaip reikalavo mano maldos būdas, nes atsineždavau 1000 tuštybių. Ir tai praleidau daug metų, nepalikdama nei vieno, nei kito. Gerai žinau, kad atsisakyti maldos jau nebuvo mano valioje, nes tas, kuris mane myli, laikė mane savąja ranka, kad apipiltų dar didesnėmis malonėmis. Ir paskui jinai sako, kad šita įtampa, tas gyvenimas viena vertus įsikibus jau Dievo rankos, kita vertus dar nepaleidžiant ir pasaulio, truko 20 metų. Čia 8 skyriui jinai rašo, kol atsirėmiau į šią tvirtą atramą, maldą praleidau audringoje jūroje beveik 20 metų, parpuldama ir vėl atsikeldama, tik atsikeldavau prastai, nes vėl parpuldavau. 20 metų. Ir sako, kol atsirėmiau į šią tvirtą atramą maldą. Čia jinai kaip tik kalba apie lūžio tašką. Ir tas lūžis, kaip jisai įvyko, jinai pasakoja 9 skyriuje. Tai dabar 9 skyrius, jis nėra ilgas, bet kaip sakiau, labai svarbus. Ir jis, galima sakyti, irgi taip savotiškai padalinamas į 2 minties gijas. Nes viena vertus Teresė aprašo va tą sunkų laikotarpį, kai jinai jau nuolat meldžiasi, bet kartu tai jai sukelia didžiulį skausmą, didžiulę įtampą, reiškia, išgyvenama tą audringą jūrą. Tai dabar galima sakyti, tarp to, ką jinai pasakojo 7 skyriui, kur pasakojo apie tėvo mirtį, ir 9 skyriaus prabėgo 10 metų praktiškai. Nes 9 skyriuje Teresė jau pasakojo tai, kas jai nutiko, kai jai sukako 39 metai. Tai iš tiesų toks jausmas, kad tas 10 metų tarpsnis beveik tarp jos tėvo mirties ir šitų įvykių 9 skyriuje papasakotų, tai yra tasai tarpsnis, kur lyg ir nieko neįvyko, nes jis labai greitai tiesiog peršoka per tą tarpsnį, va tuo jums paskaitysiu tą gabaliuką, ir ten nepasakojamas joks įvykis. Bet yra jaučiama, kad tokia kaip po vandeninė įtampa. reiškia, tarsi niekas nevyksta, paviršiuje nieko nesimato, bet iš tiesų įtampa vis labiau didėja, vis labiau kažkas tai bręsta, nors mes to dar nematom. Ir dabar man į galvą ateina toks gal truputį kvailas palyginimas. Aš prisimenu, kaip amžinatilsį mano mama, kai pavasarį pasodindavo daržus, reiškia, pasėdavo sėklytės, paskui jau vos ne nuo kitos dienos vis sakydavo, einam pasižiūrėti, ar jau dygsta. Ir taip kiekvieną dieną vis nueidavo, pasižiūrėdavo, ar dygsta. Bet kol išdygdavo kažkas, tie pirmieji žali daigeliai, tai ten kartai savaitės praeidavo, jeigu pavasaris prastas. Ir aš niekaip nesuprasdavau, nu ko jinai ten vaikšto žiūrėti, ar dygsta. Kol pati nepasisodinau daržo, tada supratau. Nes tu, kai nueini prie tos dar juodos žemės, prie tos dirvos, tu žinai, kad ten jau kažkas tai bręsta, bet tu dar nieko nematai. Tai vat būtent apie tą brendimo laikotarpį ir pasakoja didžioji devintojo skyriaus dalis. Ir paskui yra keli poskyriai, kuriuose jinai jau papasakoja apie tą savo lūžį. Tai dabar pirmiausiai pasižiūrėkime apie tai, kaip gyveno Teresė va tuos 10 metų, kai tarsi nieko nevyko. Taigi, tai čia būtų nuo 9 skyriaus antro poskyrio. Pirmą dar kol kas palieku, nes ten jinai jau užsimena apie lūžį, pradeda pasakot. Taigi, antras skyrius. Mano siela jau gyveno labai pavargusi ir norėjo pailsėti, bet jai neleido niekingi jos įpročiai. Čia taip prasideda jos pirmasis skyrius. Ir toliau tęsia tą jau tokį biografinį pasakojimą. Buvau labai pamaldi garbinga į Magdalietei ir labai dažnai galvodavau apie jos atsivertimą. Ypač, kai priimdavau komuniją. Žinodama, kad Viešpats tikrai yra manyje, eidavau prie jo kojų, manydama, jog neatstums mano ašarų. Nesuvokiau, ką sakau, nes labai daug jis darė, sutikdamas, kad dėl jo raudočiau, kai paskui taip greit užmirždavau tą gailėjimąsi. Tad pavesdavau save šiai garbingai šventajai, įdant gautų man atleidimą. Čia Teresė pasakoja apie, užsimena apie Mariją Magdalietę ir iš tiesų tai buvo viena iš mylimiausių Teresės šventųjų. Teresė netgi buvo susirašiusi tokį nedidelį kaip sąrašą tų šventųjų, kuriems jinai buvo ypatingai pamaldi ir laikė tą sąrašą brevijoriuje. Tai Marija Magdalietė buvo viena iš jų ir dar buvo šventas Paulius tame sąraše, buvo karalius Dovydas. Reiškia, Teresė aiškiai mėgo tuos šventuosius, kurie kažkokiu tai būdu ar prasikaltė, ar dideli nusidėjėliai, kurie paskui sugrįžo pas Dievą. Tai Teresė jie tarsi teikdavo viltį, kad jeigu jau Dievas tokius priėmė juos atgal, tai kad jie, jinai irgi gal kada nors va taip, kaip jie sugrįž. Pavyzdžiui, tokio žmogaus kaip Saliamonas jos sąraše nebuvo, nes Saliamonas atvirkščiai. Iš pradžių kalbėjosi su Viešpačius, kalbėjosi su Dievu, o paskui žinot, kas atsitiko. Tai va, garbingoji Marija Magdalietė prašė Teresė jos užtarimo dėl to. Toliau tęsiu. Tačiau šis kartas, apie kurį kalbu, jinai čia dabar kalba apie tą lūžio momentą, tuoj mes jį pasižiūrėsim. Tačiau šis kartas, apie kurį kalbu, regis labiau man pravertė, nes jau labai nepasitikėjau savimi ir visą savo pasitikėjimą kreipiau į Dievą. Matot, čia mes apie tai kalbėjom praeitoj laidoj. Čia yra tas momentas, kad santykyje, tikėjimo santykyje, žmogus nėra vienas tik tai su savo valia. Kaip sakė Liujisas, čia yra tarsi traukia virvę, o iš kitos pusės tą virvę irgi kažkas tai traukia, ar ne, tu laikaisi už tos virvės, bet kažkas ją traukia iš kitos pusės. Santykis tarp dviejų. Ir čia tas žingsnis, kurio Teresė nepajėgė žengti pati 20 metų, staiga jį žengė. Kažkas įvyksta. Kažkas įvyksta. Tai atsivertimas šita prasme irgi yra didelis slėpinys, nes ateina ne iš žmogaus. Toliau Teresė tęsė savo pasakojimą. Melsdavausi šitaip. Negalėdama samprotauti protu, stengdavausi įsivaizduoti Kristų savo viduje. Ir man atrodė, kad geriau jaučiausi prisimindama tas vietas, kur jis vienišiausias. Čia yra mastomoji malda. Įsivaizduoti tai, kas yra papasakota evangelijose, tas scenas. Tiesiog nusikelti mintimis į tą aplinką, išgyventi savyje, perleisti per save. Ir Teresė sako, matote, išsirinkdavo tas vietas, kur jis vienišiausias. Man atrodė, kad būdamas vienas ir slegiamas sielvarto, mane geriau priims, kaip būtinybės prispaustas žmogus. Tokių naivių minčių turėdavau daug. Ypač gerai jausdavausi maldoje, nusikėlusi į alyvų sodą. Ten būdavau su juo. Jei tik pajėgdavau, galvodavau, kaip prakaitavo krauju ir kokį sielvartą ten patyrė. Troškau nušluostyti jam tą skausmo prakaitą. Tik pamenu, prisiminusi sunkias savo nuodėmes, niekada nepasiryždavau to padaryti. Pasilikdavau ten su juo tiek, kiek leisdavo mano mintys, o jų daugybė mane kamuodavo. Daug metų naktimis prieš užmigdama, kai prieš eidama miegoti pavesdavau save Dievui, visada kiek pagalvodavau apie šią maldą alyvų sode. Taip darydavau dar prieš tapdama vienuolę, nes man pasakė, kad tokiu būdu gaunama daug atlaidų. Esu tikra, kad šitaip mano siela labai daug laimėjo, nes pradėjau būti maldoje, nežinodama, kad joje būnu. O įgytas įprotis skatino mane to neapleisti. Kaip nepamiršdavau prieš miegą persižegnoti. Tai čia yra primenama sena alyvų sode ir tikrai labai įdomu, nes kodėl Teresė ją pasirinko. Sako, kad būtent šitoje scenoje Jėzus Kristus buvo labiausiai žmogiškai gundomas. Kad čia buvo didžioji pagunda, tas didysis pasirinkimo momentas, kai jis buvo gundomas viską mesti, nes vis tiek iš to nebus jokios naudos. Nu, taigi žmonės, tu čia pasiaukosi, o žmonės vis tiek padarys savo. Tai kad tu čia pasakysi tėvui taip ir save atiduosi, save paukosi, iš to niekam nebus naudos. Tai čia bus kaip tas grūdas, kuris nukrenta į žemę ir supūna. Numiršta, bet iš jo negimsta kiti grūdai. Tai čia buvo gundimas nesėkme. Gundimas nesėkme. Žmogiškiausias Kristaus momentas. Reiškia tas momentas, kai visų arčiausiai jisai buvo tos ribos savo žmogišką valią pasakyti ne tėvui. Ir Teresė pasirinko būtent šitą medituoti, apmastyti būtent šitą sceną. Būtent tuo metu, pat šitoj vietoj, jinai labiausiai norėjo būti šalia Jėzaus. Bet dabar pasižiūrėkit, koks įdomus dalykas, kad netgi tuo metu dar nepajutusi to gyvo susitikimo su Jėzumi, jeigu taip galima pasakyti, mes toliau apie tai dar daugiau kalbėsim, jinai jau tada buvo nepaprastai pagarbi. Čia yra viena iš problemų, kad mes, netgi tie, kurie laikom save tikinčiais, labai dažnai pamirštam, su kuo mes kalbamės, kai mes meldžiamės. Tai Teresė ir sako, paskui tobulumo kelyje, apie tai dar daugiau kalbėsime, jinai sako, taigi pavyzdžiui, netgi kai meldžiamės, paprasčiausia tėvė mūsų. Tai sako, mes ten išbubenam ir viskas, tarsi nieko neįvyko, bet sako, jūs seserys tik pagalvokit, į ką mes kreipiamės, su kuo mes kalbam, kaip mes galim būti tokie familiarūs, kaip mes galim taip atmestinai kalbėti, taigi mes kreipiamės į didžiausią karalių. Ir jinai dar tada, dar iki to gyvo susitikimo, jinai jau tą suvokia. Ir sako, taigi čia yra elementarus mandagumas, žodinė malda kalbant, suvokti, į ką mes kreipiamės. Koks didis tas karalius ir kokie esame menki mes, prašytojai, ir dar prisidirbę. Ne tik tai iš molio padaryti, bet dar ir prisišiukšlinė. Ir mes drįstam ateit į jo akivaizdą ir į jį kreiptis. Ir jinai sako, tai sako, jau vien, jeigu mes apie tai pagalvosim, tai jau mes melsimės ne vien tik lūpomis, pavyzdžiui, rožinį melsdamiesi, ar ne, bet mes jau melsimės ir mintimis. Dėl to jinai sako, pradėjau būti maldoje, nežinodama, kad joje būnu. Nes jau tada suvokdavo, į kokią didybę kreipėsi. Tai jau yra minties malda. Troškau nušluostyti jam tą skausmo prakaitą, bet niekada nepasiryždavau, neišdrįsdavau. Ir man čia truputį primena, kaip mąstomąją maldą, irgi kaip prašo šventas Ignacas Loyola, kuris irgi yra, reiškia, tokia viena vieta, kur jisai kviečia būti mintimis, vaizduotę, nusikelti į šventosios šeimos namelį ir juos gerbti, bet niekur neprisiliečia nei prie vieno šventosios šeimos nario. Reiškia, pagarba yra tokia didelė, kad netgi nedrįsta prie jų prisiliesti, ten kojų apkabinti, pavyzdžiui, Visą laiką sako, paliesti tą vietą, kur ką tik buvo pastatę pėdą, kur ką tik sėdėjo. Reiškia, paliesti tą vietą, bet niekada pačią mergelę Mariją ar Jėzuliuką paimt ant rankų. Nes mes dažnai matom, pavyzdžiui, tokius šventuosius kaip Šventas Antanas su Jėzuliuku, su kūdikėliu ant rankų, pavyzdžiui, ar ne? Arba šventoji Kotryna, dvasinė sužadėtuvė su Jėzuliuku, jisai žiedą užmauna. Tai irgi yra kontaktas. Taip pas Šventą Ignacą niekur nėra prisilietimo. Pagarba yra tokia didelė, atstumas tarp kūrėjo ir kūrinio suvokiamas taip ryškiai, išgyvenamas su tokia įtampa, kad niekur nedrįstama prisiliesti. Ir štai šitoj vietoj Teresiai irgi išgyvena tą patį, tokią didelę didybę, kad netgi nedrįsta nušluostyti jam skausmo prakaito, nors labai, labai trokšta tą padaryti. Tai vėliau Teresiai šitai truputį pasikeis. Bet tuo metu, va tuos 10 metų, kai, kaip sakiau, mes žiūrim juodą dirvą ir dar jokio žalio daigelio, niekada nepasiryždavau to padaryti, sako Teresė. Tarsi kažkokia riba buvo, prie kurios nesustodavo. Toliau skaitau. 5. Grįžtu prie to, ką anksčiau kalbėjau. Kaip kankindavo mane mintys, kas nutinka veikiant šitaip, kai nesvarstoma protu. Čia siela turi būti labai pažengusi, arba pasimetusi, noriu pasakyti, pametusi gebėjimą svarstyti. Tai šitoj vietoj Teresė kalba vat, būtent apie tą savo didžiąją bėdą, kai jinai, pamenat, vat, kai praeitam poskyrį perskaičiau, reiškia, pasilikdavau ten su Jėzumi tiek, kiek leisdavo mano mintys, o jų daugybė mane kamuodavo. Teresė turėjo labai aktyvę galvą, jeigu taip galima sakyti, visą laiką pilna minčių, bet tos mintys nebūdavo nukreiptos į tai, ką jinai medituoja, bet tos mintys išsibarstydavo, išsiblaškydavo. Tai dabar kas iš mūsų neišsiblaško maldoj, ar ne? Išsiblaškimas, tai čia yra didžioji bėda, nes atrodo, nu, tu visą tą laiką prasėdėjai, prabuvai adoracijoje ir panašiai, ir tu nieko nenuveikiai, nes visą laiką mintyse ten buvo, ten, nežinau, ten viščiukus skaičiavai, ir ten ką nupirkti reikia ir panašiai, vos ne galvoje, ar ne? Daugybė minčių mane kamuodavo. Užuot nurimusios prie Dievo kojų, prie Kristaus kojų, tos mintys išsilakstydavo, ją išbarstydavo. Vat jinai ir sako, kaip kankindavo mane mintys. Ir jinai sako, nu čia iš tikrųjų, čia yra baisi bėda. Jinai nepajėgdavo pati iš savęs melstis mastomąją maldą. Dėl to ir sako, kad siela turi būti labai pažengusi, reiškia sugebėti pati iš savęs susitvarkyti su tomis mintimis, arba pasimetusi, noriu pasakyti, pametusi gebėjimą svarstyti. Tai čia Teresė kalba apie pagavą. Jau pagavos pradžią, kaip pats Dievas, pasigailėjęs tos vargšės išsiblaškiusios sielos, ją pagauna ir tarsi atitraukia nuo jos minčių. Tai sako, čia yra didžiulė malonė, sako Teresė. Nes tada protas tiesiog nurimsta, nes nu, nebegali kitaip. Jis yra atitraukiamas. Bet tai nėra paties žmogaus nuopelnas. Tai va, jinai čia ilgisi tokių akimirkų, nes ir prisimena, kad tuo metu dar jų nebuvo patyrusi. Nebuvo patyrusi, kas tai yra ta proto ramybė, proto nurimimas. Taip, toliau tęsiu. O naudos siela gauna daug, nes pažengia meilėje. Tuo metu, kai protas atrodo nieko neveikia, valia myli. Tai yra skirtingos sielos galios. Valia myli. Galima mylėti nieko negalvojant. Tačiau kol iki čia ateina, iki šito aukšto būvio, kai jau pajėgia mylėti ir protas yra sustabdytas, kol iki čia ateina, siela turi daug savo jėgų įdėti, išskyrus tuos žmonės, kuriuos viešpats nori labai greitai atvesti į ramybės maldą. Keletą tokių pažįstų. Einantiems šituo keliu yra gerai turėti kokią knygą, kad greitai susitelktų. Tai čia Teresė irgi pasakoja, kad būtent dėl šito išsiblaškimo jai labai padėdavo kažką tai skaityti. Kad paimdavo knygą ir tiesiog mintys tada susitelkdavo į tai, ką skaitai. Tu tarsi pririši mintis. Mes dabar truputėlį tą darom. Ir jūs, kai klausotės, matot, kad aš, kai tik tai pakeliu galvą nuo teksto, iš karto kažkur mintys nubėga. Ar prie prisiminimų kažkokių, ar prie kažko, ką skaičiau, girdėjau. Bet kadangi turiu priešai save atverstą knygą, vėl nuleidžiu galvą ir grįžtu prie to, ką skaičiau. Padeda susitelkti. Gera knyga yra didelis bičiulis, ypač Evangelijos. Toliau, sako Teresė, man taip pat praversdavo žvelgti į laukus ar vandenį gėles. Šie dalykai man primindavo kūrėją. Noriu pasakyti, jie mane pažadindavo ir sutelkdavo, pasitarnaudavo kaip knyga. Matot, jau turim du pagalbininkus. Vienas pagalbininkas yra knygos, kitas pagalbininkas yra žvelgti į gamtą. Bet žvelgti į gamtą, į jos didybę, į jos grožį, kad tai yra dovana, kūrėjo dovana kūriniui. Reiškia, išvelgti kūrėjo pėdsaką. Reiškia, irgi padeda susitelkti. Ir trečias dalykas, kuris Teresiai padėdavo sutelkti tas baisiausiai išsiblaškiusias mintis, jinai va tai paminė. Dar galvoti apie savo nedėkingumą ir nuodėmes. Nedėkingumą ir nuodėmes. Apie tai, kas tikrai buvo. Nes Teresė paskui sako, kad jinai tikrai nuvaizduotės neturėjo kažką tokio labai pakilėto įsivaizduot. Bet savo nuodėmes labai gerai žinojo. Ir kokia buvo nedėkinga Dievui ir kiek kartų jį paliko, irgi labai gerai žinojo. Apie tai galvoti, į tai susitelkti. Ir kadangi tai yra jaudinantys dalykai, tai netgi mintys mažiau blaškosi tada. Susitelkti į savo trūkumus. Į savo stygių, į savo stoką, nes tai yra ta tuščia erdvė, kurią ateina užpildyti viešpats. Ir toliau sako, o apie dangų ar aukštus dalykus, tam mano protas buvo pernelyg grubus, tad niekuomet negalėdavau jų įsivaizduoti, kol viešpats man jų kitokių būdų nepavaizdavo. Tai čia įsivaizduokit, kai dailininkai pradeda piešti angelus ten, kaip jie ant debesų, ten viešpatį garbina ir taip toliau, ten šviesa ir panašiai. Mūsų vaizduotė tiek netraukia, nes mes neturim tiesiog medžiagos, kaip tą įsivaizduoti. Labai sunku, ar ne? Aš dabar vat kaip tik prisiminiau Dantės dieviškąją komediją. Įdomiausias yra pragaras. Nu ten viskas, nu taip konkretu, nu taip aišku. Pradedi skaityti apie dangų, apie rojų. Nuobodybių, nuobodybė, šviesa, dar daugiau šviesos ir dar daugiau šviesos ir to šviesos jau tiek daug pasidaro ne tokį akinantį, kad tu nieko nematai. Nuobodžiausia dieviškosios komedijos dalis yra dangus, nes nei mes žinom apie ką kalba eina, o jeigu Dantė ten buvo užneštas, tai jisai neturėjo žodžių tą perteikti. Ir, o jeigu jisai perteikia teisingais žodžiais, tai mes neturim gebėjimo tų žodžių suprasti. Bėdų bėda. Tai va, apie dangų ir aukštus dalykus ne vien tik Teresiai sunku įsivaizduoti ir mąstyti. Geriau mąstyti apie tai, ką mes vis dėlto pažįstam, sako Teresė. Tai va, trys dalykai, kurie padėdavo jai susikaupti. Ir tai čia užbaigiu dabar, ką jinai dar pasakoja apie savo to meto maldą. Taip menkai gebėdavau protu įsivaizduoti dalykus, kad jeigu jų nematydavau, man niekaip nepraversdavo mano vaizduoti. O kiti žmonės jie pasinaudoja, gali įsivaizduoti ir į tai susitelkti. Nu, bent jau sako žmonės, kad gali susitelkti, bet aš irgi truputį kartu su Terese abejoju, ar mes žmonės iš tiesų sugebam tai padaryti. Ir jis sako, aš galėdavau galvoti tik apie Kristų kaip žmogų. Kaip žmogų, dėl to, kad mes žinom, kas yra žmogus. Kas yra Dievas, mes nežinom, bet kas yra žmogus, mes žinom. Bet ir tada jo niekuomet nepajėgiau savyje įsivaizduoti, kad ir kiek skaitydavau apie jo grožį ir matydavau atvaizdus. Buvau kaip tas aklas ar tamsos gaubiamas, kuris nors kalbasi su kokiu asmeniu ir mato su juo esantis, nes tikrai žino, kad anas ten yra. Taip ir man būdavo, kai galvodavau apie mūsų viešpatį. Dėl to taip mėgau atvaizdus. Kokie nelaimėliai yra tie, kas dėl savo kaltės praranda šį gėrį. Tikrai atrodo, kad jie nemyli viešpaties, nes jeigu jį mylėtų, tai džiaugtųsi matydami jo portretą, kaip šiapus teikia pasitenkinimą matyti mėgstamo žmogaus atvaizdą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus klausytojai, pervirtome į antrąją laidos pusę. Tai jums primenu, kad jūs klausotės laidos skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Tai yra laidų ciklas, kuriame skaitome jos gyvenimo knygą, jos autobiografiją. Ir šiandien skaitome 9-ąjį šios knygos skyrių. Su jumis esu aš, Jūratė Micevičiūtė, knygos vertėja. Ir dar primenu, kad kitoje laidoje tą patį 9-ąjį skyrių skaitys ir aptars basasis karmelitas brolis Jėzaus Jonas ir basųjų karmelitų parapijos maldos grupės nariai. Tai kviečiu sekti Marijos radijo laidų tinklelį ir pasiklausyti taip pat dar tos laidos ir kartu su jais dar kartą perskaityti, pasikartoti šitą tokį svarbų skyrių. Taigi, prieš šitą pertraukėlę mes užbaigėme kalbėdami apie atvaizdus. Va, kai Teresė sako, dėl to taip mėgau atvaizdus, nes nepajėgdavo pati įsivaizduoti. O meldžiantis, norint sutelkti mintis, labai padeda turėti atvaizdą. Į kažką tas akis savo galėti nukreipti. Nes jeigu mes tiesiog žiūrim į tuštumą, tai žvilgsnis dažniausiai tuštumoj taip ir prapuola. O mintys išsiblaško, aš nežinau, kaip jums būna, bet man tai tikrai labai gerai turėti kažką, nuo ko tu tarsi atsiremi ir paskui gali šokti toliau. Čia kaip Čia turbūt, nu tikrai nesupradinu, kai kalbu ir visi žinom, kad turėti prieš akis atvaizdą nereiškia, kad aš žiūrėdama į tą atvaizdą ir tikiu, kad būtent ten Dievas ir yra tas medinis atvaizdas arba metalinis ar ten plasmasinis kažkoks. Ne, ne, aš tiesiog per atvaizdą jis mane pamėtėja link to, kas yra vaizduojamas. Ir Teresė sako, tikrai atrodo, kad tie, kas nemėgsta atvaizdų, kad jie nemyli viešpaties, nes jeigu jį mylėtų, tai džiaugtųsi matydami jo portretą. Ir dabar šitas Teresės toks branginimas atvaizdų, jis yra neveltui. Nes, kaip jau sakiau, devintas skyrius pasakojo apie lūžį, kaip toje juodoje dirvoje pradėjo rodytis žalias daigas, išdygo pirmas žalias daigas. Ir čia yra tikrai fantastiškas reikalas, nes mes kalbam apie tokį tarsi vienuolį, jau 20 metų pragyvenus vienuolynę ir dabar atsiverčia. Taigi atsiverčia žmogus, kai sugrįžta į tikėjimą, o čia jinai jau 20 metų, kaip jau ir atsivertusi į vienuolyną įstoti, tai ką čia neatsivertimas? Tai dėl to, kai kurie tyrinėtojai sako, tai čia atsivertimas atsivertime, ar ne? Tai čia truputį man primena, čia visai neseniai senoka jau. Rugsėjo mėnesį, kai buvo Šventosios Teresės Kalkutietės diena, tai jos biografija buvo proga dar kartą prisiminti. Ir kai jinai kalba apie pašaukimą pašaukime, kai jinai jau buvo sesuo misionierė Indijoje ir kai buvo 38 metų, pažiūrėkit, koks panašus amžius, 40 metų yra labai pavojinga riba, matot. Tai kai Teresė Kalkutietė buvo 38, kaip jinai sako, išgirdo pašaukimą pašaukime, reiškia eiti pas vargšus. Tai taip ir Teresė tarsi atsivertė atsivertime, kai buvo 39, o gal tiksliau atsiliepė pašaukimui. Va čia ta tokia labai pavojinga 40 metų riba. Tai dabar kaip tai įvyko? Buvo du tokie kaip atskiri įvykiai ir iš Teresės pasakojimo nelabai aišku, kuris buvo pirmesnis. Bet vienas iš tų įvykių, kurie paskatino Teresę nu galų gale jau liautis, kariauti ir atiduoti savo širdį. Čia toks labai romantiškas pasakymas, bet pasirodo, jisai turi pagrindo, jisai kalba tai tikrus dalykus. Atidaviau savo širdį mylimam žmogui. Ką tai reiškia? Atiduoti savo valią, atiduoti savo norėjimą. Kad dabar tavo norai bus mano norai, ar ne? Tas va širdies atidavimas. Tai vienas iš postumių kaip tik tai buvo atvaizdas. Ir paskui pasakojama, kad kai Teresė steigdavo vienuolynus, tai vienas iš svarbiausių dalykų būdavo įrengti altorių ir kad būtų atvaizdas, prie kurio būtų galima melstis, į kurį būtų galima vat, būtent suprojektuoti savo žvilgsnį, mintis ir paskui, reiškia, tuo nutiestu keliu jau ir širdis eina iš paskos. Reiškia, ten nusineždavo šiaudų, ant kurių miegot, ten gal valgyti nebūdavo, bet jau turėdavo kokį skatiką, tai nors kokį atvaizdėlį, nors menką, nors ten kokį ten kičinį turgui nusipirkdavo, bet kad atvaizdas būtinai būtų, kai Teresė steigdavo vienuolynus. Su savimi būtinai veždavosi, iš kitų vienuolynų pasiimdavo jau, kai buvo daugiau įsteigusi. Tai galbūt čia ir dėl to jai kelią parodė tai, kad vienas iš dviejų svarbiausių postumių, kurie paskatino ją atiduoti savo širdį, buvo būtent atvaizdas. Tai dabar devintos skyriaus pati pradžia, mes ją prieš tai praleidom, kad apmastytumėm va tą juodą dirvą, kur dar lyg ir niekas nedyksta, bet bręsta. Štai kaip jinai pasakoja. Mano siela jau gyveno labai pavargusi ir norėjo pailsėti, bet jai neleido niekingi jos įpročiai. Nutiko man vieną dieną, kad įėjusi į koplyčią, pamačiau atvaizdą. Atnešta ten pasaugoti prieš vienuolynę rengiamą šventę. Tai buvo labai žaizdotas Kristus. Ir tokio dievotumo, kad žiūrint į jį mane visą apėmė sumišimas. Kai regėjau jį tokį, nes labai gerai perteikė, ką jis dėl mūsų iškentė. Ir ėmiau taip gailėtis blogai atsidėkojusi už tas žaizdas, jog man atrodė, kad plyšta širdis. Parpuoliau greta jo apsipylusi gausiomis ašaromis, maldaudama, kad jau pagaliau mane sustiprintų ir daugiau jo nebeižeidinėčiau. Man atrodo, tada dar pasakiau, kad neatsikelsiu, kol nepadarys, ko maldavau. Tikiu, kad tai man iš tiesų buvo naudinga, nes nuo to laiko labai pasitaisiau. Štai toks įvykis. Tai dabar kas atsitiko? Šitiek metų gyvent baisioj įtampoj, teoriškai kaip ir supranti, kad blogai darai, netiduodama viso savo širdies, bet kartu niekaip negali žengti to paskutinio žingsnio. Ir čia labai įdomu, paskaitysiu jums, kaip interpretuoja šitą momentą tėvas Salvadoras Rosas Garcia. Čia yra tas pats basasis karmelitas, kuris įvadą parašė gyvenimo knygoj. Jeigu turite nusipirkę šių metų Katalikų pasaulio leidyklos išleistą gyvenimo knygą, įvadas yra jo rašytas, bet lietuviškai yra išleista jo knyga Dievo patirtis gyvenimo viduryje. Ir vienas iš tos knygos šešių skyrių yra būtent apie Teresės atsivertimą. Štai kaip jisai aiškina, interpretuoja šitą momentą. Šventos Teresės pasakojime aiškiai pripažįstama, kad atvaizdas suvaidino galutinio gyvybiško tarpininko vaidmenį tarp jos ir Dievo artumo. Tarp kitko, nėra žinoma, ar tas atvaizdas buvo paveikslas ar skulptūra. Ispanai labiau mėgsta skulptūras, tai greičiausiai vis dėlto buvo skulptūra, reiškia Jėzus pririštas prie stulpo ir nuplaktas. Manoma, kad vis dėlto greičiausiai buvo skulptūra, bet nėra žinoma. Yra kelios versijos, kas tai buvo per atvaizdas. Teresė nepamini tiksliau. Toliau, sako tėvas Salvadoras Rosas. Patirtas dar vienas sukrėtimas. Jis, žvelgiantis į ją. Kuo yra geras atvaizdas? Kad paprastai tu turi akis. Tai reiškia, ne tik tai mes žvelgiame į tą atvaizdą, bet ir tas atvaizdas žvelgia į mus. Mes galime pajusti tą žvilgsnį. Dievas visada į mus žvelgia, mes visada esam jo akivaizdoje, tik mes to nežinom. Dėl to Teresė sako, kad būdamas minties maldoje žmogus tarsi pajunta tą žvilgsnį, kuris visada yra. Bet mes išsiblaškę ir mes jo nejaučiam. O čia staiga pajuntam, kad žvelgia ir galbūt žvelgti į atvaizdą, kuris mums sugražina žvilgsnį, mums padeda. Taip? Reiškia, jis žvelgiantis į ją. Ir šventa Teresė visiškai išvedė iš savęs. Kaip jinai sako, visą mane apėmė sumišimas, regint į tokį. Kai tu tiesiog jau nebe sava pasidarai, čia kalba mums padeda. Esu kaip nesava. Jau nebe apie save galvojanti, jau mano minčių centras nesu aš ir kas su manimi buvo, bus, bet kitas. Savasties tarsi išmetimas iš savęs, kai žmogus ištraukiamas iš savęs. Toliau, sako tėvas Salvadoras Rosas, tai buvo lyg troškimo atsimainimas. Troškimas mano noriu, reiškia, į ką aš save nukreipiu. Jis buvo nukreiptas priešinga kryptimi ir tapo esminiu dvasinio gyvenimo patyrimu. Kai psichinis subjektas tampa dvasiniu, gimsta naujas žmogus. Religinėje kalboje tai tradiciškai vadinama atsivertimu. Tai momentas išjudinantis radikalų žmogaus santykio su Dievu pokytį. Kai subjektas, užuot suradęs Dievą, atranda, jog pats yra jo surastas. Ir nuo tos akimirkos pradeda gyventi kitaip, egzistuoti iš Dievo, o ne iš savęs, kai byloja garsioji švento Pauliaus frazė. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Citatos pabaiga. Šiame radikaliame apvertime, kai užuot matęs, žmogus yra matomas, užuot pažinęs, pats yra pažįstamas, užuot šaukęs, šaukiamas, užuot ieškojęs, ieškomas. Tarsi pulsuoja mistinis aktas, vainikuojantis tikinčiojo veiksmą. Atsivertimas, troškimo atsimainimas, naujasis žmogus. Tokie dalykai gali nutikti tik meiliai padedant. Kitam patraukus. Kai subjektas iki tol siekęs išreikšti save, savo poreikius ir troškimus, įgauna daug radikalesnį troškimą, kuris išveda jį iš savęs ir skatina ieškoti saviraiškos per pripažinimą ir savęs atidavimą, kad atitiktų mylimojo valios mastą. Leistis taip slėpinio pagaunamam ir yra ekstazė. Kaip tik šitai priegavo šventoji Jėzaus Teresė į sužeistos meilės atvaizdą, kuris išvedė ją iš savęs, padarė ją ekscentrišką, kai ji parpuolė greta jo visą apsipylusi ašaromis, kaip kažkada Marija Magdalietė prie Jėzaus kojų. Taip ji pripažino jo artumą, kad Dievas žvelgė į ją, o tai ir yra Dievas su mumis. Ir atsižadėjo savo valios. Maldavau, kad jau pagaliau mane sustiprintų ir daugiau jo nebeižeidinėčiau. Tai čia dabar jums skaičiau iš Salvadoro Roso Garcijos knygos Dievo patirtis gyvenimo viduryje. Bet sakiau, kad įvykių, kurie paskatino Teresę atsiversti, buvo du. Tai vienas buvo labai žaizdotas Jėzaus atvaizdas, kai jinai pajuto tą sužeistos meilės žvilgsnį ant savęs, ir kitas buvo perskaityti Švento Augustino išpažinimus. Tai dabar šita knyga yra viena svarbiausių krikščioniškos dvasinės tradicijos knygų. Ir tarp kitko dažnai yra lyginama, kad Teresės gyvenimo knyga yra tokie tarsi pagal tą patį modelį parašyta. Kad kaip Šventasis Augustinas rašė išpažinimus pasakodamas, kokiu būdu Dievas jį išvedė iš jo Egipto, tokiu pat būdu Teresė, paskui perskaičiusi Augustino išpažinimus ir giliai sukrėsta, papasakojo savo gyvenimo istoriją irgi kaip tokį kaip dialogą su Dievu. Ir čia dabar, kol nesugrįžau prie Teresės, dar trumpai noriu pacituoti iš Benedikto 16 katekezių, jos yra išleistos atskira knyga, Bažnyčios tėvai, išleido šiais metais leidykla Altera Vox, man atrodo, tai pasižiūrėsiu, Vox Altera 2023 metais, Bažnyčios tėvai apie Augustiną, kaip tik vienas skyrelis skiriamas išpažinimams ir Benediktas XVI prisipažįsta, kad jam irgi ta knyga yra labai svarbi. Štai ką rašo. Išpažinimai yra 13 knygų parašytų Dievo garbei tarp 397 ir 400 metų. Tai tarsi autobiografija dialogo su Dievu forma. Čia kaip ir Teresės gyvenimo knyga yra autobiografija parašyta dialogo su Dievu forma. Toliau, sako Benediktas XVI. Šis literatūrinis žanras būtent atspindi Švento Augustino gyvenimą. Nei uždara, nei išblaškyta į daugelį dalykų, bet iš esmės išgyvenama kaip dialogas su Dievu ir sykiu su kitais. Pats pavadinimas konfesionės, išpažinimai, parodo šios autobiografijos specifiką. Žodis konfesionės krikščioniškoje lotynų kalboje išsirutuliojo iš psalmių tradicijos ir turi dvi tarpusavyje susipinančias prasmes. Pirmiausia, jis nurodo savo silpnybių, nuodėmių ir vargo išpažinimą. Tuo pat metu konfesionės reiškia Dievo šlovinimą, Dievo pripažinimą. Pamačius savo vargingumą Dievo šviesoje, tai tampa Dievo šlovinimu ir dėkojimu. Nes Dievas mus myli ir priima, perkeičia ir pakelia į save. Visą tai galima pasakyti visiškai, visiškai žodis žodin apie Teresės gyvenimo knygą. Toliau tęsė Benediktas XVI apie išpažinimų veikalą. Turėjusi pasisekimą dar šventam Augustinui gyvam esant, jis pats rašė. Tai darė man didžiulę įtaką, kai rašiau ir toliau tebedaro, kai iš naujo skaitau. Yra daug brolių, kuriems šie veikalai patinka. Ir tada Benediktas XVI sako, turiu prisipažinti, jog aš taip pat esu vienas iš tų brolių. Konfesionės dėka galime žingsnis po žingsnį eiti to nepaprasto, aistringai įsimylėjusio Dievo žmogaus vidiniu keliu. Taip, tai dabar kaip Teresė aprašo va tą savo susitikimą su Švento Augustino išpažinimais. 9 skyriaus 7 poskyris. Tuo metu davė man Švento Augustino išpažinimus. Ir regis čia viešpats taip patvarkė, nes aš jų neieškojau ir niekada nebuvau mačiusi. Labai mėgstu Šventą Augustiną, nes vienuolynas, kuriame gyvenau būdama pasaulietė, priklausė jo ordinui. Tai čia jinai prisimena apie tai, ką pasakojo antrame skyriuje. Kai dar buvo jauna, reiškia 15-16, kai tėvas ją atidavė auklėti pusantrų metų beveik į tokį kilmingų panelių pensioną. Reiškia, tas kilmingas paneles auklėjo seserys vienuolės Augustinės, mergelės Marijos maloningosios vienuolynė. Dėl to sako, kad būdama pasaulietė gyvenau jo vienuolynė. Bet dar sako, ir dar įmėgau dėl to, kad jis buvo nusidėjėlis. Matot, čia yra Augustinas priklausė Teresės, tai šventųjų nusidėjėlių kolekcijai pavadinkim truputį, tai pajuokaudami. Didelę paguodą man teikdavo šventieji, kurie buvo tokie nusidėjėliai, o paskui viešpas juos susigražino, nes manydavau, kad juose rasiu savo pagalbos ir galvodavau, kaip jiems viešpats atleido, taip gal ir man. Tik vienas dalykas mane liūdindavo, kaip sakiau. Juos viešpats pašaukdavo vieną kartą ir jie jau nebenupuldavo. O man taip nutiko tiek kartų, kad jaučiausi pavargusi. Tačiau pagalvodavau, kokią meilę mane myli ir vėl įsidrasindavau. Niekada nesiliovau pasitikėti jo gailestingumu, o savimi pasitikėti lioviausi daugybę kartų. O Dieve, kaip stebiuosi, kokia užsispyrusi buvo mano siela, jau gavusi tiek pagalbos iš Dievo. tą prisiminusi būkštauju, nes tiek mažai pajėgiau save įveikti. Ir tokia surišta jaučiausi, kai vis nepasiryždavau visą atsiduoti Dievui. Kai pradėjau skaityti išpažinimus, man atrodė, kad ten matau save. Ėmiau labai melsti šio garbingo šventojo užtarimo. Kai priejau iki jo atsivertimo ir perskaičiau, kaip jis išgirdo aną balsą sode, savo širdį pajutau, kad rodos tai mane viešpats pašaukė, ne kitaip. Ilgai išbuvau visa apsipylusi ašaromis, savo viduje apimta didžiulio sielvarto ir liūdesio. O Dieve, kaip kamuojasi siela dėl to, kad prarado laisvę, nors turėjo būti savo ponė. Ir kokias kančias kenčia. Dabar stebiuosi, kaip galėjau gyventi šitokioje kančioje. Tebūnie pašlovintas Dievas davęs man gyvenimą, kad išeičiau iš tokios mirtinos mirties. Ir čia tėvas Salvadoras Rosas jau minėtoje knygoje Dievo patirtis gyvenimo viduryje komentuoja. Šis rezultatas patvirtina, kad išpažinimų knyga iš tiesų buvo lemtinga, atliko savo užduotį, apnuogino šventosios Teresės sielą, padėjo jai suprasti tikrąją padėtį. Tuo ir naudingos knygos. Jos patvirtina ir įveda tvarką esamoje žmogaus situacijoje. Turėkit šitą galvoje, kai mes dabar skaitome gyvenimo knygą. Galbūt mes darome tą patį. Reiškia, tuo ir naudingos knygos. Jos patvirtina ir įveda tvarką esamoje žmogaus situacijoje. Padeda susigaudyti, kas darosi viduje. Ta knyga išjudino nusistatymą, kad ji yra vienintelis visako centras, kad jinai Teresė yra vienintelis visako centras. Ir atvedė ją laukti artėjančio apreiškimo į vienintelę erdvę, kur galėjo nuskambėti Dievo žodis ir buvo galima atpažinti jo artumą. Be abejonės tai svarbyta, kurią kai kas laiko pagrindinė šventos Teresės atsivertimo priežastimi. Ir dėl to... Reiškia, tėvas Salvadoras Rosas pacituoja būtent iš to vertimo, kurį skaitė Teresė. Ir aš nežinau, ar jūs prisimenate, ar esate skaitę Švento Augustino išpažinimų knygą. Jeigu neskaitėte, būtinai paskaitykite, yra geras vertimas. Versta tiesiai iš lotynų kalbos, išleido 2019 metais leidykla Hubris. Ir ten yra tokia vieta, kur jau Augustinas irgi pavargęs nuo savo to atidėliojimo, kaip ir nori būti krikščioniu, bet čia ir moterį turi, ir sūnus yra, ir čia kiti dalykai, niekaip nesiryždavo žengti paskutinio žingsnio ir va taip jį aprašo. Ta va jau paskutinio didžiausios įtampos momentai jau prieš pat daigeliui pramušant dirvos paviršių. Sakiau savo viduje, nagi tai įvyksta į dabar, dabar tegul tai įvyksta. Čia Švento Augustino dabar skaitau. Ir jau beveik sekiau iš paskos tam, ką sakiau. Bet sulaikydavo mane senosios draugystės, melų melai ir tuštybių tuštybės ir purtė mano kūninį drabužį ir šnipždėjo. Kaip? Mus paliksi ir nuo šios akimirkos daugiau nebebūsime su tavimi amžinai ir nuo šiol niekada tau nebus leidžiama nei šitai, nei anai. Ir ko tik jos mane prikalbėjo, minėdamos šitą ir aną, o mano Dieve, ten nutolina, tai tavo gailestingumas nuo tavo tarno sielos. Ir paskui jau tas momentas pasiryžimo. Jaučiausi esąs jų belaisvis savo ankstesnių įpročių. Ir pasigailėtinu balsu dėjavau. Kaip ilgai, rytoj ir rytoj. Kodėl ne tuo jau pat? Kodėl šią valandą nesibaigia mano nerangumas? Kalbėjau taip ir raudojau kartelio sugniuždytą širdimi. Ir tuomet išgirdau šalia esančiame name dainuojant. Nežinau, berniukas ar mergaitė daug kartų sakė ir kartojo. Imk skaityk, imk skaityk. Man akimirksniu persimainė veidas ir ėmiau temptai galvoti. Ar vaikai žaisdami kokį žaidimą paprastai nedainuoja tokios dainelės, tačiau neprisiminiau, kad būčiau tai kur nors girdėjęs. Ir tada jisai eina ima knygą ir skaito. Eik parduok viską, ką turi, išdalyk vargšams, o pats ateik ir sek paskui mane ir turėsi lobius danguje. Ir jis per tokią netikėtą dievišką ištarmę atsivertė į tave. Čia jis kalba apie Šventą Antaną, skaitė Švento Antano biografiją. Tarp kitko, Švento Antano biografija irgi yra išleista lietuviškai, Palendrų vienuolyno leidinys, irgi labai rekomenduoju paskaityti. Tad skubėdamas grįžau į tą vietą, kur buvo Biblija, nes buvau ten palikęs apaštalo knygą. Nustvėriau ją ir tylomis perskaičiau skyrių, prie kurio pirmo užkliuvo mano akys. O ten sakė, saugokitės apsirijimo ir girtavimo, palaidumo ir neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo, bet apsivilkite mūsų viešpačių Jėzumi Kristumi ir per daug nesirūpinkite savo kūnu. Nenorėjau skaityti toliau, o ir nereikėjo, nes sulik šio sakinio pabaiga staiga pasitraukė nuo manęs visos abejonių tamsybės, tarsi mano širdyje būtų išsiliejusi tikrumo šviesa. Tai čia yra Švento Augustino atsivertimas, kurį perskaičiusi Teresė irgi pajuto, kaip jinai sako, rodos tai mane Viešpats pašaukė. Ir paskutinis, čia jau pabaiga 9 skyrelio, manau, kad mano siela, čia jau Teresė skaitau, manau, kad mano siela gavo didžios jėgos iš jo dieviškosios didenybės, kad jis išklausė mano raudas ir pasigailėjo šitiekos ašarų. Matote, įvyko lūžis. Ėmiau vis labiau mėgti ilgai būti su juo ir nugręžti akis nuo progų. Ir vos nuo jų nusigręždavau, tuoj imdavau vėl mylėti jo didenybę. Mylėjimas yra noras. Jeigu mes norime pasaulio, mes nugrėžiame savo norą nuo Dievo. Ir tai yra stabmeldystė. Mūsų norėjimo nugrėžimas į kitus dalykus, kurie yra mažesni negu Dievas. Tai yra stabmeldystė. Grįžtu. Dabar jau visiškai pabaiga, 9 skyriaus, pažiūrėkit kokia nuostabi. Jo didenybė laukė bent vieno mano žingsnio, tad padaugėjo dvasinių malonių, kaip tuoj pasakysiu. Tai nėra įprasta, nes Viešpats jas teikia tiems, kieno sąžinė švaresnė. Ir čia baigėsi 9 tas lemtingasis esminis skyrius ir prasidės tarsi toks kitas blokas, 10 skyrių, kurie daugiau kalbės apie maldą, bet apie tai mes jau pakalbėsime kitoje laidoje. Todėl, brangus klausytojai, kviečiu jūs toliau klausytis laidų ciklo. Skaitome Šventoje Teresę Vilietę, jame skaitome gyvenimo knygą ir šiandien mes perskaitėme draugę 9 skyrių. Primenu, kad šitą skyrių kitoje laidoje skaitys ir aptars basasis karmelitas brolis Jėzaus Jonas ir maldos grupės nariai. Sekite Marijos radio laidų tinklelį. O šiandien su jumis buvau aš, Jūratė Micevičiūtė, Teresė Savilietės gyvenimo knygos vertėja. Džiaugiuosi, kad galiu draugę su jumis šitą knygą skaityti. Na, o tuo tarpu su jumis atsisveikinu ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko.